Aiheemme on kysymys hengestä ja inhimillisestä hädästä. Kun kuitenkin nyt lukee lehtiä, katselee telkkaria, kuuntelee radiota, mitä sieltä sitten, mikä on se viesti, joka kantautuu meidän korviimme? Ruotsissa ainakin oli erässä koulussa, muistaakseni 5-vuotias tyttö, jonka tappoivat 2 poikaa, jotka olivat 6 ja 7 vuotta vanhaa. Eikö tämä ole vähän hätkähdyttävää tietoa? Minä sitten kuuntelen, mitä en jaksa muistaa, jos on Ruotsin vai Suomen uutisia, niin siinä on taas myöskin kysymys murhajutusta. Nuoret, 16-17-vuotiaat pojat ovat siis tässä työssä. Ja sitten kautta maailman tulee näitä raakoja veritöitä. Ja aina yhä nuorempien suorittamina. Tämä on hälyttävä tieto kerta kaikkiaan. Ja sitten kun kysytään esimerkiksi, eräältä psykiatrilta kysytään, että onko tämä telkkarien väkivaltaohjelmat, ovatko ne syyllisiä tähän? Eihän toki. Psykiatrinahan tietää sen varsin hyvin, että eihän se väkivaltaohjelma millään tavalla vaikuta nuoriin, sehän jalostaa heitä vaan suuresti. Minä toivoisin tällaisen psykiatrin Siperian puita hakkaamaan. Se olisi oikea paikka. Siis näin hävytöntä julistusta mieheltä, jolla sitten on kuitenkin ikävä kyllä se auktoriteetti, johon monet ihmiset uskovat. Mutta ihmistä voidaan palkata, myöskin lääkäriä voidaan palkata sanomaan mitä tahansa. Meillähän on kiva juttu olla täällä Suomessa, jossa eräs lääkäri myöskin todistaa, että tupakan poltto on hyvin terveellistä. Niin kuin jokainen meistä kai muistanee. Joo, se oli niin terveellistä, että hän sai 200 000 markkaa itse, oli minä muista aivan väärin. Ajatteles, minkälaista lahjontaa ja minkälaista epärehellisyyttä. Tässä kyllä ei henki ole oikeastaan toiminnassa. Ei varmaankaan. Mutta kun sitten seuraamme, vähän kuuntelemme tarkemmin, mitä henki sanoo näistä uutisista, niin se sanoo juuri sitä, mitä me jo kuulimme tämän veljen suusta. Me elämme niitä aikoja, jotka monet ovat halunneet nähdä, elää, eivätkä saaneet. Minua ei yllättäisi ollenkaan, vaikka Jeesus tulisi huomenna. Kuitenkin me olemme valmistumassa niihin aikoihin. Mutta meillähän on se ihmeellinen asia, että koko meidän kulttuurimme, moderni kulttuuri, sehän on ollut hengetön, se on ollut ateistinen, materialistinen, mammonistinen. Tässä ehkä ne tärkeimmät tuntomerkit. Ja ihminen, joka sitten piti itsensä erittäin sivistyneenä oppineena, niin tähän oppineisuuteen kuului ennen kaikkea hengen kiistäminen, kieltäminen. Hengestä ei saanut puhua. Sellaista ei ollut. Se oli pappien höpinää ja mitä muuta heidän fantasiaansa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Näinhän ajateltiin. Ja nyt tämä aika on loppunut tosin kyllä. Ei kaikkialla. Minä ihmettelen sitä, että tämä moderni aika, se jatkuu monessa leirissä. Mutta muissa leireissä on jo siirrytty niin sanottuun postmoderniin aikaan, eli modernin ajan jälkeiseen aikaan. jolloin nimittäin juuri tällaiset materialistiset, mammonistiset uskomukset ovat osoittautuneet kestämättömiksi, perättömiksi ja harhaan johtaviksi. Tänä päivänä esimerkiksi hyvin ihmeen asia, että Jeesuskin jo ennusti, että jos nämä vaikenevat, niin kivet alkavat huutaa, ja niin ne ovatkin lähteneet huutamaan, tosin nyt ei möhkäleinä, vaan atomien kautta. Meillähän on nyt me ei jaksa saa tätä nimeä käteen, meillähän oma tuota atomifyysikko. Juuri nyt aivot ovat tässä tyhjiä, mutta joka tapauksessa hän on kirjoittanut kirjan myöskin, jonka nimi on sitten, että luomakunta todistaa luojastaan. Se saattaa nousta sieltä muistista hetken kuluttua se nimi. Ja sitten voidaan, kun tutustuu moderniin atomifysiikkaan, niin siellä kaikkein huomattavimmat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että ne tosiasiat, joita atomitutkimus paljastaa, niitä ei voida ymmärtää, jos emme oleta hengen olemassaoloa. Eli tämähän oli hyvin ihmeen asia, kun aikoinaan uskottiin, että atomi oli se viimeinen rakennuskivi, viimeinen perusteellinen totuus, ja yhtäkkiä se hajosi. Ja niin perusteellisesti, että se muuttui kokonaan energiaksi. Koko atomia ei ollut enää materialistisessa muodossa, niin se muuttui pelkästään energiaksi. Se muuttui hengelliseen muotoon yhtäkkiä. Tämä oli vähän yllättävää. No sitten ajatellaan esimerkiksi psykoterapiaa ja lääketiedettä, niin siinähän pitkään, ja sitä jatketaan kyllä eräissä leireissä vieläkin, ei haluta tutustua hengen todellisuuteen, vaan siinä yritetään sitten parantaa myöskin niitä tauteja, joita ei voida parantaa pillerein, mutta yritetään kuitenkin. Minä sain muuten pitkän vihaisen kirjeen nuorelta lääkäriltä, jossa hän 28-vuotias tyttölapsi haluaa sitten opettaa minua, joka en ole oppinut mitään vielä, kun olen niin nuori, ymmärtämään asioita. Hän luottaa yhä edelleen kyllä nähtävästi pillereiden parantavaan voimaan kaikessa päättäen. Nyt kun minä puhun näin, niin tässä on yksi vaara. Ja se on se, että kun te kuulette minä puhun näin, niin monet ovat sitten ymmärtäneet sen, että minä kiellän pillereiden käytön kokonaan, lääkkeiden käytön kokonaan ja niin poispäin. Ja tämä ei ole totta. Minä otan itse pillereitä joka päivä diabetekseen esimerkiksi. Enkä häpeä sitä kertoa. Ja, mutta nämä pillerit eivät minua pelasta. Ne pitävät tosi minua hengissä kyllä, ja olen siitä hyvin kiitollinen. Mutta minun henkeäni ne eivät pelasta millään tavalla. Ne eivät syvennä minun sielun elämää millään tavalla. Minun täytyy hoitaa tätä puolta omassa persoonassa näistä kokonaan erillään. Se on aivan toisenlainen hoito. Ja kun minä siis puhun tällä tavalla, niin minä en ole kieltänyt pillereiden käyttöä, mutta minä kerron vain sen, että mikään myrkky ei koskaan muutu Jeesukseksi. Mikään myrkky ei koskaan tule julistautumaan pelastajaksi. Ja tämä on asia, jota meidän täytyy ymmärtää. Ja kun sitten lähdetään tutkimaan vähän lähemmin monta sairautta, niin me huomaamme, että niin kauan kun kiistetään hengen todellisuus, ja henkisen maailman todellisuus, niin se sairaus säilyy parantumattomana. Otan sen erään esimerkin vain. Siinä on lapsi, jota on pahoinpidelty kodista saakka ehkä. Ja meidän aikaammehan leimaa eräs hirvittävä tosiasia, nimittäin, että suuri osa lapsista elävät maailmassa, josta puuttuu isän hahmo, isällisyys, vanhemmuus kokonaan. Ja tämä on erittäin ikävä asia, ja minä olen joutunut toteamaan tämän, että niin pian kun se lapsi kasvaa ilman tätä isän hoitoa, isän tukevaa, ojentavaa kättä, niin se on hyvässä vauhdissa muuttumaan terroristiksi. Ja näin minä ymmärrän myöskin, kun on ollut puhetta näistä kahdesta 6 ja 7 vuotta vanhoista pojista. Kaikki ihmettelevät, kaikki ovat ihmeissään, he ovat ällistyneitä. Kukaan ei ymmärrä, miksi se on ollenkaan mahdollista. Mutta kukaan ei ole tutkinut sitä taustaa. Ei sanaakaan siitä, millaisissa olosuhteissa nämä 2 poikaa ovat kasvaneet. Onko heillä ollut ollenkaan isällistä hoitoa? Onko heillä ollut ojentavaa hoitoa? Onko heillä ollut käsi, joka ojentaa, joka ohjaa oikealle tielle? Siitä ei sanaakaan. Ja minä en odotakaan, että mä saisin siitä mitään tietää. Sillä maailma vaikenee. Yhtä hyvin, kun se vaikenee myöskin taivaallisesta isästä, niin se vaikenee myöskin siitä, mitä vaurioita, traumaattisia vaurioita syntyy pojan sydämen ja tyttärenkin ja silloin, kun se turvallinen isän käsi puuttuu. Ja nythän me olemme sitten aivan täydellisessä kaauksessahan me olemme. Monet lapset eivät tiedä, kuinka monet äidin mies on heidän isänsä, onko kukaan heistä hänen isänsä ollenkaan, he eivät tiedä sitäkään. Sukulaissuhteet ovat kaikki sekaisin, siinä ei kukaan tiedä enää oikeastaan mitään järjestystä. Sillähän on aivan selvää, että meillähän on sen ihana psykiatri Ben Furman, joka myöskin julistaa meille, että avioero ei tuota minkäänlaista vaivaa eikä tuskaa. Menkää kaikki, jotka haluatte avioeroa Furmanin potilaaksi, niin sitä pääsette eroon vaimoistanne ja miehistä, varsinkin jos ne ovat hankalia, ja pääsette niistä eroon hyvin helpolla. Kuinka paljon se maksaa, sitä minä en tiedä, mutta se ei kuulu minulle. Tällaista myrkkyä levitetään yhteiskunnassa tänä päivänä. Ja näin on ennustettu myöskin sanassa, että viimeisinä päivinä ihmiset eivät tule sietämään totuutta. Ja he tulevat myöskin pelkäämään kaikki, mikä viittaa aitoon rakkauteen. Kaikki menee kaaukseksi pikkuhiljaa. Ymmärrättekö, minkä haasteen edessä me silloin olemme, kun me todellakin puhumme hengestä? Mikä on se haaste? Se haaste on sitä, että minä todellakin löytäisin aidon inhimillisyyteni. Minä en tiedä, millä tavalla sinä kuuntelit tuomiopäivän evankeliumia, mutta siinä on hyvin ihmeellinen sana Johanneksen evankeliumissa, sen 5. luussa. Ja näinhän se alkaa se teksti, josta saarnattiin sunnuntaina. Isä ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka on hänet lähettänyt. Ja Isä on luovuttanut kaiken tuomion pojalle. Miksi näin? Mikä siinä oikeastaan on tarkoituksena? Niin kuin minä luen sen tekstin, niin minulle tulee yksi asia aivan selväksi. Nimittäin, että tämä maallinen elämä, jonka me tänään elämme, sillä on merkitystä iankaikkisuutta varten. Ja miksi, ja mikä on se tuomio? Miksi juuri pojalle isä on luovuttanut kaiken tuomiovallan? Miksi? Siksi, että vain poika on ollut tosi ihminen. Ja mikä on se pelastus, johon poika haluaa meitä johdattaa? Se on aitoon inhimillisyyteen. Joskus meillä on ollut aivan väärä ajatus nimittäin kristillisyydestä. Ikään kuin meistä tulisi tuollaisia hurskauden robotteja. Minä en tiedä, miten minä sen oikein ilmaisisin. Jonkinlaisia yli-ihmisiä, hurskaita yli-ihmisiä, joilla ei enää olekaan inhimillistä vaivaa eikä inhimillistä tuskaa. Ja joilla myöskin on oikeus vaatia, että Jumala pitää huolta siitä, että paistetut linnut lentävät suuhun silloin, kun me avaamme sen nälissämme. Tällainen joulupukki Jumalahan monella ihmisellä on. Mutta se joulupukki Jumala hukkui Estonian kanssa Suomen lahteen. Se joulupukki Jumala ei ole enää hengissä. Hän kuoli siellä Estoniassa. Ja tämä on meidän oikein hyvä tietää. Jos meidän uskontomme merkitsee sitä, että meidän pitäisi olla Jumala, joka on se yli-ihminen, yli-joulupukki, joka pitää huolta siitä, että kaikki, mitä minä haluan ja mihin minä siis osoitan sormella, että kaikki minulle annetaan noin. Jos minulla on ollut sellainen uskonto, niin olisi paras romuttaa se heti. Se ei kyllä takuulla vie taivaaseen ainakaan. Jumala on pyhä. Ja Kristuskin vaatii sitä, odottaa sitä pyhyyttä meiltä. Mutta se pyhyys ei ole yli-inhimillistä. Se ei ole epäinhimillistä, vaan se pyhyys on inhimillinen pyhyys. Ja siitä hän puhuu edes toinen tuomiosunnuntain teksti. Siitä viimeisestä tuomiosta, jossa kaikki kutsutaan tuomioistuimen eteen. Ja Herra jakaa meidät kahteen ryhmään, vuohiin ja lampaisiin. Ja minä epäilen ja pelkään, että vuohien porukka on paljon suurempi kuin lampaitten. Minä epäilen suuresti. Mitä hän silloin puhuu, tämä tuomari, näille ihmisille, jotka ovat siellä vuohen puolella? Mitä hän sanoo? Hän sanoo vain, että kuule, minä olin nälkäinen, mutta sinä et sitä piitannut, et antanut meille ruokaa. Minä olin janoinen, mutta sinä et sitä piitannut, sinä yksinkertaisesti kuljit minun ohitseni. Minä olin vankilassa, sairaalassa, sinä et välittänyt siitä ollenkaan. Sinä annoit minun siellä olla vain. Huomaa, mitä siis Jeesus sanoo. Sinulta on puuttunut inhimillistä empatiaa, inhimillistä lämpöä, eläytymiskykyä lähimmäiseen tilanteeseen tässä ja nyt. Siis me usein ajattelemme näin, että jos minä olisin todellakin ollut siellä taivaallisissa sfääreissä, niin totta kai minä siellä olisin toiminut aivan pyhästi. Mutta kun meitä ei sinne viedäkään, vaan odotetaan, että minä tässä ja nyt toimin täysin inhimillisesti, niin että henki pääsee ohjaamaan minun elämääni. Miksi sitten tuomio? Monet ovat yrittäneet kertoa meille tällaisesta hyvin, kuinka minä sanoisin, mielőtte veszte Krisztin uskosta, nimittäin juuri se, että Jumalahan on laupeus ja rakkaus, eihän välitä siitä, miten minä elän. Kyllä siis lopuksi kaikki kuitenkin menee hyvin, totta kai, kun Jumala on rakkaus kerran. Kuule, minä olen joskus ajatellut näinkin, että jos tällainen ihminen, joka ei ole välittänyt, ei pelastuksesta, ei pyhityksestä, ei Jeesuksesta, joka oli Jumalan ollut kauhistus, kuule, jos se ihminen vietäisiin taivaisiin, niin se olisi kauhea paikka hänelle. Hän kyllä huutaisi, viekää helvettiin, minä en kestä tätä. Tätä minä en kestä. Nähdä inhimillistä autuutta, nähdä Kristuksen pyhyyttä, nähdä Jumalan totuutta, hänen kauneuttaan, hänen puhtautta. Minä en kestä sitä, heittäkää minut helvettiä nopeasti. Näin hän pyytäisi armoa, jos hänet vietäisiin armottomasti taivaisiin. Meidän kannattaa miettiä tätä. Ja miksi tämä tuomio on? Kuule, tulee eräs tapaus minun mieleeni. Minä istun erään potilaan luona naisten klinikalla. Hän on kuolinvuoteellaan, tämä nainen. Ja kun me olimme saaneet sen yhteyden, niin hän rupesi luottamaan minuun, niin hän rupesi kertomaan. 3 viikkoa hän purkaa vihaansa kaikkiin sukulaisiin. Systemaattisesti. Siinä ei kukaan jäänyt haukkumatta. Jos minä olisin ollut ensikertalainen, niin kyllä minä olisin ollut hirvittävän ahdistunut. Mutta kun minä sattumalta tunsin sellaisen vapahtajan, joka kestää inhimillistä vihaa aina ristiinnaulitsemiseen saakka, niin minä saatoin istua melko turvallisesti sittenkin. 3 viikkoa hän purkaa tällaista aivan syytä vihaansa jokaisen niskaan. Sitten kun 3 viikkoa hän on purkanut sydäntä, yhtäkkiä hän ottaa otsaansa ja sanoo, mitä mä olen sanonut teille, mitä mä olen sanonut. Minähän pidän heistä kaikista. Minä sanoin, niin, minä olen luottanut siihen, mutta sinä et olisi sitä löytänyt, jollet olisi saanut kaikkia tätä roskaa ensin purkaa pois. Juu, mutta hän sanoi, sehän on suuri synti, kun vihaa tuolla tavalla. Ja mitä sanoisi sitten maallistunut hoitaja? Mitä sanoisi ihminen, joka ei tunne hengen maailmaa, mitä hän sanoisi? Mutta kuule ystävä, näinhän kaikki tekevät, ei sitä kannata numeroa tehdä. Eihän kannata. Ja monet ihmiset lohduttautuvat sillä, että kun kaikki ovat syntisiä, niin he tulevat samalla tavalla taivaaseen kuin hekin. Aivan siis parannusta tekemättä, pyhitystä etsimättä. Kun kerran kaikki olemme samassa veneessä, niin totta kai me sitten samaan satamaan purjehdimme myöskin. Raamattu varoittaa, että näin ei ole. Ei ole. Ja niin, minä en sanokaan hänelle, mutta sinähän olet tehnyt parhaasi ja sinä olet yrittänyt kuitenkin. Hän sinä ole huonompi ihminen kuin toisetkaan. En minä sellaista sano. Minä sanon, niin on. Se on synti, joka vie kadotukseen. Voiko ihminen olla noin raaka, sanoisit. Ja kenties, en tiedä. Mutta mitä hän sanoi? Hän potilas siellä vuoteessa. Jumalan kiitos. Lopultakin ihminen, joka kuuli, mitä mä sanoin. Lopultakin ihminen, joka varmistaa minun kokemukseni todeksi. Minä en houraile, minä olen tosissani. Ihminen, joka pystyy kuuntelemaan. Tämä on kristillisen sielunhoidon ydin. Ja jos sinulla on nyt hätää ja tuskaa, sinä olet ehkä tullut tänä iltana tänne ja odotat, että minä ratkaisin sinun ongelmasi. Minä en siihen pysty. Hän yksin pystyy siellä ylhäällä. Mutta minä voisin antaa sinulle yhden neuvon kuitenkin. Ja sinun taakkasi kevenisi aivan huomattavasti, jos sinä lähtisit kuuntelemaan lähimmäistäsi ja kuuntelemaan aivan syyllisyyttä myöten. Mitään tuota torjumatta, mitään kiistämättä, kieltämättä. Ajatellaan, jos me kaikissa kirkkokunnissa, seurakunnissa, jos me heräisimme siihen ihmeelliseen tosiasiaan, että me olemme sisaruksia Jeesuksessa Kristuksessa, että meidän tulee kantaa toinen toisemme taakkaa, kuunnella toinen toisemme hätää ja ahdistusta ja tuota syyllisyyttä. Tiedätkö, mitä tapahtuisi? Yhtäkkiä sinä huomaisit, että henki virkoaa siellä aivan voimakkaaseen elämään. Sinun syntyy aivan ihmeellinen halu auttaa tuota lähimmäistä. Yhtäkkiä sinä ehkä huomaat, tai olet huomaamatta totta kai, koska sinä unohdat oman tuskasi ja eläydyt tuon lähimmäisen tuskaan. Ja huomaat, nyt kun me kuuntelimme tällä tavalla, kolmas oli läsnä. Me koemme hänen läsnäolonsa aivan konkreettisesti, hyvin voimakkaasti. Ja näin me toteaisimme, niin kuin tämä Raamattukin sanoo, että Jumalalla on elämä itsessään ja hän on antanut pojallekin sen kyvyn, että hänellä on elämää itsessään. Toisin sanoen, kun Jeesus olisi siinä läsnä siinä keskustelussa, niin hänen elämänsä olisi myöskin läsnä siinä. Molemmat heräisitte kuolemasta ja huomaisitte, nyt teihin on istutettu valtava määrä elämää, energiaa, toivoa. Luovuutta. Hänellä on elämä itsessään. Hänen ei tarvitse lähteä sitä etsimään muualta, tuomaan tuolta tai ei taivaasta eikä maailman syvyyksistä. Hänellä on se elämä ja kun hän on läsnä, niin hän antaa sen elämän niille, jotka ovat hänen luonansa. Ja miksi siis tuomio? Nyt me otan erittäin tuota arkisen kuvan. Kun tässä oli kysymys nyt hammasklinikasta, niin otetaan se kuva sieltä. Siellä voi olla hyvin armollinen tuota hammaslääkäri. Hän ei halua tuottaa kipua. Hän poraa nyt vähäsen kuitenkin vaan ja sitten hän panee paikan päälle. Tämä potilas tuntee sen niin kivasti, kun ei tehnyt yhtään kipeätä ja kun hän oli niin varovainen ja niin hyvä. Ja sinä tiedät, mitä sitten tapahtuu sen jälkeen. Ei kestä monta tuntia tai päivää ennen kuin se hammas särkee taas. Ja se tulee pahemmaksi, paljon pahemmaksi kuin mitä se oli ennen paikkaamista. Mutta jos siellä on kunnon hammaslääkäri, niin hän tietää jotain tuomiosta. Hänen täytyy tuomita kaiken sen mädän, mikä siellä on. Ja hän tuomitsee sen pohjaan asti. Hän ei jätä yhtään sinne. Tosin hän vakuuttaa minulle, että vähän tekee, nyt tulee koskemaan, mutta minun on pakko ottaa nämä viimeiset rippeetkin sitä mädästä pois, jotta tämä hammas sitten säilyisi. Huomaatko, kuinka armollinen se tuomio saattaa olla? Hän tuomitsee sen mädän pois. Se tekee ehkä tuskaa, mutta se parantaa. Ja näin tekee Jumalakin. Hän tuomitsee kaiken sen pahan pois. Ja siksi kun henki toimii, niin me joudumme todellakin tuomiolle. Hän herättää meidän omaa tuntomme näkemään kaiken sen, mikä meissä on valheellista, mädännyttä, kaikki se, mitä on rakkaudetonta, kaikki se, mikä on epäinhimillistä, kaiken sen hän paljastaa meille. Ja sen on, hänen on pakko sen tehdä. Otetaan pieni esimerkki lisää. Tuossa on pelihimon, tuota riivaama ihminen. Tuossa on alkoholisti, joka on voimaton alkoholin suhteen. Tuossa on huumeen väärinkäyttäjä, joka on täysin voimaton. Hän tietää kyllä, että tämä vie tuhoon. Hän päättää, että hän lopettaa nyt tämän. Tämä on viimeinen kerta, mutta huomenna ei enää. Ja sitten huomenna se on viimeinen kerta, ja sitten seuraavan päivänä se on viimeinen kerta, ja sitten taas 30 päivää se on viimeinen kerta, ja sitten vielä vuoden päivät se on viimeinen kerta. Ja hän on aivan, no, aivan kuoleman kidassa. Mikä häntä silloin auttaa? Vain todellinen hengen herääminen tuomitsemaan tämän riivaajan, joka on pesiytynyt hänen sieluunsa. Mikään muu ei auta. Tämän ovat, minä ainakin tiedän yhden lääkärin, Kalle Aktee, hän on nyt eläkkeellä, muuten kirjoittanut yhden ihastuttavan kirjan kyllä omasta sairaudestaan, kun lääkäri sairastuu. Sitä kannattaa lukea. Mutta tämä samainen Kalle Aktee, hän sanoi, hän tietää, että alkoholistin auttaa vain hengellinen herääminen. Näin tekee myöskin huumeen väärinkäyttäjä, näin pelihimon uhri, olkoon kuka tahansa. Nämä pimeyden vallat, ne valloittavat ihmissielun niin kokonaan, että hän on avuton niiden kourissa. Muistan kyllä erään juopon, hän sanoi, että ei minä voin lopettaa milloin ikinä minä vain haluan. Tämä ei ole minulle mikään ongelma. Ei se ollut hänelle mikään ongelma. Se oli vain hänen perheelle ja hänen vaimollensa se oli ongelma. Sillä tosiasia oli se, että kyllä hän olisi lopettanut, jos hän olisi halunnut, mutta hän ei koskaan halunnut. Siinä se ongelma oli. Ja näin tämä koskee huumeen väärinkäyttöä ja tämä kaikkea himoa. Siinä on vain se paha puoli, että se halu ei vaan nyt synny. Se halu syntyy vain, kun henki rupeaa kuuntelemaan häntä, jolla on pyhä henki vallassaan. Hän on se, joka vaikuttaa meihin. Sekä tahdon että mahdollisuuden, vain hän. Ja nyt minä voisin sanoa sen näin, että hyvin paljon hengellisestä hädästä tänä päivänä johtuukin siitä, että minä haluan pitää ohjakset omissa käsissäni. Ja kuitenkin ratkaisu onkin se, että minä luovuttaudun hänelle. Minä luovuttaudun hänelle. Mennään naisten klinikalle takaisin. Hän makaa siis siellä. Hän toteaa, että on suuri synti vihata tällä tavalla. Ja minä vahvistan. Minä varmistan, että hänen kokemuksensa on tosi. Se on suuri synti. Se hukuttaa. Se vie kadotukseen. Jos nimittäin ei tapahdu jotain ihmeellistä, ja nyt minä julistan hänelle, tämä on tosin suuri synti, mutta meidän vapahtajamme on vielä suurempi. Ja tässä se meidän toivomme on. Nimittäin tuo tuomion julistus Raamatussa, ei se tuomitse inhimillisyyttä, ei se tuomitse ihmistä. Se tuomitsee valheen ihmisessä, epäaitouden ihmisessä. Se tuomitsee kaiken sen, joka estää meitä olemasta aivan aitoja lähimmäisiä. Mutta se, mikä tässä on ikävä puoli, onkin se, että ihminen yleensä onkin synnin puolella. Hän ei oikein haluakaan. Ei hän halua luovuttautua, ei antautua tuomittavaksi. Ei silloinkaan, kun tämä tuomio olisi se leikkaus, joka merkitsee todellista terveyttä hänen koko olemuksellensa. Kristinusko vie meidät todellisuuden kanssa tekemisiin. Ja siis silloin, kun herätys on liikkeellä, siinä missä henki on liikkeellä, niin siinä hän vakuuttaa meitä juuri synnistä ja tuomiosta. Mutta ei, ja Jumalan vihastakin, mutta Jumalan viha, se on vain rakkauden kääntöpuoli. Jumalan viha kohdistuu nimittäin aina syntiin, epäpuhtauteen, saastaisuuteen, valheeseen. Ja siitä syystä heidän on pidettävä kiinni siitä, että Jumala on tosin kyllä rakkaus, mutta hän ei ole, kuinka minä sanoisin, siirapin imellä rakkaus. Hän on pyhä rakkaus, joka todellakin vaatii pyhitystä, jotta me voisimme hänen kasvonsa kerran nähdä. Antautua Jumalan tuomittavaksi. Ja se merkitsee sitä, että se vanha ihminen joutuu kuolemaan tuomituksi. Mutta hän, jolla on elämä itsessään, hän myöskin ei vain tuomitse kuolemaan, hän herättää myöskin kuolleista. Mutta ei sitä vanhaa ihmistä, vaan hän herättää uuden ihmisen kuolleista. Antaa, lahjoittaa meille sen todellisen elämän. Ja nyt se, mikä minulla olisi oikea sydämellä, on vain se, että kun Jumala toimii, niin hän toimii juuri ihmisen hahmossa Kristuksessa. Hän on luovuttanut tuomion Kristukselle, jotta se tuomio olisi inhimillinen, tosi inhimillinen. Ja nyt sitten, kun ja jos me suostumme siihen, että tämä henki saa tulla asumaan meihin, niin se merkitsee sitä, että tuo minäkeskeinen, itsekäs ihminen joutuu kuolemaan. Ja me synnymme yhteyteen. Jos me valkeudessa vaellemme, niin kuin hän on valkeus, niin meillä on yhteys keskenään. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Näin hän todistaa meille Raamattua. Ja sitä syystä minä toivoisin yhä edelleen sellaista herätystä, jossa me heräisimme keskinäiseen rakkauteen ja yhteyteen. Meidän aikamme on ajautunut tällaisen individualismiin, jossa jokainen oikeastaan hoitaa vain omaa itsensä, ajattelee vain omaa itsensä, ja eikä siis haluakaan syntyä siksi ihmiseksi, joka on syntynyt palvelemaan lähimmäistään. Ja sitten monet ihmiset huokailevat, että he haluaisivat, että Jumala ilmestyisi heillä on ihmeellisellä tavalla. Haluaisivat ihmeellisiä hengellisiä kokemuksia. Kaikenlaista anotaan Jumalalta, mutta me emme ano häneltä kuuliaista sydäntä ja mielenlaatua niin, että minä suostuisin palvelemaan. Muistan erään pariskunnan, he olivat hirvittävästi riidoissa. Ja sitten puhuin heidän kanssaan, niin ensin, minä en jaksa muistaa, kuka hän ensimmäiseksi puhui tällaista, mutta joka tapauksessa, joukkoilla kai oli vaimo. Minäkö hänen piiaksi? Takuulla en. Takuulla en. Minäkö tekisin, ottaisin ensimmäisen askeleen? En. Jos hän ensin, niin kyllä minä sitten. Aha. Sitten minä puhun miehen kanssa. Minäkö hänen psykiatriksi? Takuulla en. En. Minä en lähde palvelijaksi. En. Eiköhän tämä ole yleisin uskon tunnustus, mä luulisin, ihmiskunnassa. Minäkö lähimmäisen palvelijaksi? Jumala paratkoon. En! Minä en. En piiaksi enkä rengiksi. Minä olen Herra ja ylhäisyys. Ja minä olen naisena hänen veroisensa. Minä olen Herratar ja ylhäisyys. Älä puhu palveluksesta minulle mitään. Mutta puhu hengen lahjoista, karismaattisista lahjoista. Puhu minulle ihanista tunneväreilyistä. Puhu minulle taivaasta, puhu minulle enkeleistä, puhu minulle kaikesta ihanasta. Mutta älä kerro, että minä joudun ketään palvelemaan. Siihen minä en suostu. En. Niin. Jos Jumala on olemassa, on sietämätön ajatus, että minä en ole hän. Näin sanoi Nietzsche aikanaan. Tämä lienee yleisin uskon tunnustus. Minä uskon Jumalaan kaikki valtiaaseen, jos minä olen hän. Henki kertoo meille, jos minä haluan todellakin tulla osalliseksi jumalallisesta elämästä, niin minulle tarjoutuu aivan yksinkertainen keino. Minä lähden Jeesuksen seuralaiseksi. Minä suostun olemaan hänen kanssaan sekä lämmössä että vilussa, sekä vainossa että myötäkäymisessä, sillä Jeesus on minua rakastanut irti himosta, irti minua keskeisyydestä, irti kaikesta rajoittuneisuudesta. Hän asetti minut aivan kalliopohjalle, hän vei minut vapauteen. Mitä meidän aikamme tarvitsee eniten tänä päivänä? Kuule, me tarvitsemme sitä herätystä, jossa lapsilla jälleen on isä ja äiti. Sitä herätystä, jossa meillä on tarjolla taas elävä perhe nuorelle kasvavalle polvelle. Me tarvitsemme sitä herätystä, jossa lapset kasvavat kunnioittamaan elämää, kasvavat kunnioittamaan tovereitaan, kasvavat kunnioittamaan toisen elämää, koskemattomuutta. Me tarvitsemme sitä valtavaa herätystä ennen kuin Jeesus tulee. Uskallatko sinä olla mukana siinä? Uskallatko antautua Herralle tänä iltana? Huomenna on liian myöhäistä. Eilispäivä on mennyt jo. Tänä iltana Jeesus on tässä kutsuun. Hän kutsuu sinua hengen elämään, todelliseen elämään, iankaikkiseen elämään. Mitä se vastaa? Jeesus, pyhä henki, auta meitä heräämään. Auta meitä tukemaan toinen toistamme, rakastamaan toinen toistamme. Auta meitä, Herra, vastaanottamaan sitä elämää, joka sinusta huokuu. Sitä elämää, jota sinä haluat meille antaa. Herra Jeesus, astu jokaisen meidän sydämemme tänä hetkenä. Auta meitä ylistämään sinua siitä tuomiosta, joka vapauttaa meitä perkeleen vallasta ja asettaa meidät rakastetun pojan valtakuntaan. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen.